Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νικό, Κάτια.
Καλημέρα, Κάτια.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, παιδιά?
Τα καλύτερα.
Τα καλύτερα.
Και τι εβδομάδα.
Αύριο είναι η συνάντηση.
Αύριο.
Με τον Ερντογάν.
Αύριο.
Αύριο 7.30 το απόγευμα.
Αύριο 7.30 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας. Εντάξει, δεν περιμένουμε τώρα και τίποτα από εκεί. Ναι. Χαμηλή πτήση. Τουλάχιστον γι' αυτό προετοιμάζουν από το Μαξίμ, ότι δεν περιμένουμε κάτι φοβερό.
Αποκλείεται να δρομολογηθεί από εκεί διάλογος επί της ουσίας για τις θαλάσσιες ζώνες?
Νομίζω πως δεν είναι η στιγμή. Θα θέλανε στο Μεγαρό Μαξίμου να είναι η στιγμή, αλλά δεν είναι η στιγμή. Δεν αποκλείεται όμως να εκκινήσουν οι διαδικασίες για το Κυπριακό. Και ένα βασικό θέμα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν να είναι και αυτό. Και έχουμε και συνάντηση Μακρόν Χριστοδουλίδη Μητσοτάκη, το οποίο και αυτό έχει τη σημασία του. Γίνονται κινήσεις πάντως. Γίνονται κινήσεις.
Εγώ άκουσα τον Νίκο το πρωί και μιλώντας για τις προκλητικές κινήσεις Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, θεωρώ ότι αν βάλει κάποιος την ατζέντα και μας ξαφνιάσει κάτι από αυτά που λέει στα μικρόφωνα στην Τουρκία ο πρόεδρος Ερντογάν, θα είναι ο Ερντογάν, δεν θα είναι Μητσοτάκης. Αλλιώς θα είναι μια συνάντηση. Γίνεται για να γίνει, με μια μικρή επιφύλαξη για το Κυπριακό. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς, Νίκο, γιατί βλέπουμε τι γίνεται γύρω-γύρω. Έχουμε στο Λίβανο μια σύραξη η οποία παίρνει άλλες διαστάσεις. Μπει δεν μπει το Ιράν στο αυτό. Έχουμε στη Γερμανία ένα καλπασμό της ακροδεξιάς. Μιλάμε για
30%. Σώθηκε ο Σόλτς χθες το βράδυ. Με 1% διαφορά διασώθη όμως. Τουλάχιστον ήταν πρώτος.
Αν θα μείνει στην κακελαρία, και βλέπουμε ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές στη Γερμανία και μπορεί να έχουμε έκπληξη η ακροδεξιά με αυτή τη ρητορική που έχει και την πρακτική να αλλάζει στην Ευρώπη. Και έναν Μακρόν ο οποίος δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση 2 μήνες. Όλα αυτά έχουν μια σημασία σε μια συνάντηση όπως την αυριανή, για να εξεταστούν παράπλευρα πράγματα, αλλά και όχι τόσο παράπλευρα, κυρίως το μεταναστευτικό που και η Γερμανία το βάζει επιτακτικά, αλλά και άλλες χώρες μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτή την λογική.
Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη, πέρασε το πόθεν έσχες. Χρειάζεται πόθεν έσχες ο υποψήφιος πρόεδρος.
Τώρα, αυτό νομίζω ο κ. Κασελάκης δεν το έχει καταθέσει στην Βουλή.
Έτσι έχει πει ότι το έχει καταθέσει. Βέβαια, το συνέδριο θα το επικυρώσει. Αυτή είναι η εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής στο συνέδριο.
Το οποίο τι σημαίνει, πώς επικυρώνει ένα συνέδριο ένα πόθεν έσχες?
Θα ψηφίσουν οι σύνεδροι αν θέλουν να υπάρχει πόθεν έσχες ή δεν θέλουν. Αρένα θα γίνει το συνέδριο.
Όχι, εγώ έχω καταλάβει ότι θα εγκρίνεται η υποψηφιότητα από το συνέδριο με βάση το πόθεν έσχες.
Βέβαια, γι' αυτό
καταλήθεται. Θα ψηφίσει το συνέδριο και θα αποφασίσει αν θα υπάρχει πόθεν έσχες, οπότε θα το ζητήσει από τον υποψήφιο.
Αν ψηφίσει λοιπόν και αποφασίσει ότι θα υπάρχει πόθεν έσχες.
Mm-hmm. Θα το καταθέσει.
Και το καταθέσουν οι υποψήφοι. Μπορεί να κοπεί ένας υποψήφιος διότι το πόθεν έσχες του δεν αρέσει στα μέλη του κόμματος? Αυτή είναι η ερώτηση.
Δεν νομίζω ότι αυτό τους απασχολεί. Να το δημοσιοποιήσει ο Κασελάκης τους απασχολεί.
Μα το έχει η Βουλή αυτό και η οποία Βουλή.
Ναι, αλλά δεν το έχει δει ο ψηφοφόρος.
Επομένως
το
τους απασχολεί να πούν αυτός είναι πλούσιος, μην τον βγάλετε
ή
αρχηγό.
Αυτός έχει σκοτεινά σημεία, γιατί σίγουρα θα βγουν πολλοί και θα πούνε αυτό.
Κρίνει ο άλλος που είναι ο σύνεδρος, ο οποίος δεν έχει ιδέα άνθρωπος από αυτά.
Για τις εντυπώσεις, είναι... Αντώνη μου, είναι όλο αυτό. Να βγάλει ο Κασελάκης να συζητήσουμε πάλι τα στακοκάραβα ένα μήνα πριν από τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν νομίζω ότι είναι για την ουσία.
Είναι πολιτική γελιότητα. Ανεξάρτητα αν αφορά ή όχι του Κασελάκη, που δείχνει ότι έχουν χάσει την μπάλα και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στον κόσμο και όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, και είναι οριακά να μην έχει το τρένο γυρισμό.
Πάντως είχε δίκιο ο Νίκος το πρωί, τρεις φαίνεται ότι θα είναι υποψηφιότητες. Ο κύριος Φαραντούρης απέσυρε την Παρασκευή μέσω διαρροών, έχει πάρα πολλή δουλειά, δεν προλαβαίνει.
Ο Γκλέτσος όμως είναι πάντα εδώ.
Ο Γκλέτσος είναι εδώ.
Παπανότας.
Όχι, όχι, δεν κινείται.
Είχε αγωνία ο Ντόνης. Ναι, δεν φαίνεται να κινείται. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε. Η Γεροβασίλη σήμερα ήταν σαφής. Είπε και για μία υποψηφιότητα από το στρατόπεδο των 87. Θέλει και τον Τσίπρα πίσω να ενώσει την κεντροαριστερά.
Έρχεται ο Φάμελος σαν υποψήφιος των 87. Ναι. Αυτό δείχνουν όλα.
Ναι, και το άφησε και εκείνος για πρώτη φορά μες στο Σαββατοκύριακο. Ναι,
το άφησε ανοιχτό. Ναι, 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 ναι. Στο δεύτερο γύρο, γιατί εδώ ο Πολάκης εμφανίζεται...
Στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται ο Πολάκης σχελά, πολύ ισχυρός. Ναι. Πάνω από το 20. Πάνω από το 20.
Α, οπότε για να δούμε.
Για να δούμε. Μην είναι ο Πολάκης ο αντίπαλος του Κασελάκη στο δεύτερο γύρο.
Για να δούμε εκεί τι θα κάνουν οι 87. Θα πάνε με τον Πολάκη.
Ε, βέβαια, με ποιον θα πάνε.
Να το δω
με
και
τον
αυτό.
Κασελάκη.
Να το δω.
Έχει
και αυτό.
Απαξωθεί όλο αυτό το σύστημα και είναι οριακά να μην μπορεί να αρθοποδήσει, γιατί έρχεται και μια διάσπαση, είτε κερδίσει ο ένας είτε κερδίσει ο άλλος.
Έτσι είναι.
Ναι. Και ο Πέτρος Παπάς, προς επίρρονση, είναι αυτό που λέει ο Αντώνης, είπε σήμερα το πρωί με σαφήνεια: Γεροβασίλη και Κασελάκης δεν μπορούν πια να είναι στο ίδιο κόμμα.
Ωραία,
και όταν το λέει ο Πέτρος Παπάς, ο οποίος είναι ένας πολύ στενός συνεργάτης Κασελάκη, σχεδόν
τελείωσε.
Τακτοποιήθη.
Πασόκ, τι γίνεται εκεί?
Άλλα τα καλύτερα.
Για λέγε κάτι.
Αύριο βράδυ. Το debate.
Αύριο είναι το debate.
Αύριο βράδυ είναι το debate. 9 το βράδυ. Τώρα με τις συμμαχίες του δεύτερου γύρου πάνε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, πριν από τις εκλογές, για τις συμμαχίες του δεύτερου γύρου. Ποιος θα πάει με ποιον. Αν θα πάει η Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα.
Ποιοι θα είναι στο δεύτερο γύρο.
Τώρα,
σίγουρος είναι μόνο ο Ανδρουλάκης, από ό,τι καταλαβαίνω. Η δεύτερη θέση παίζει.
Εγώ δεν έχω κανέναν.
Είναι ο κύριος Δούκας.
Ποιοι θα πάνε να ψηφίσουνε?
Εσύ λες ότι μπορεί να μείνει ο Ανδρουλάκης?
Εγώ δεν ξέρω, για
γύρο.
Κανέναν δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Ποιοι θα πάνε να ψηφίσουνε? Θα πάνε μαζικά ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουνε? Του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απογοητευτεί από το ΣΥΡΙΖΑ και ξαναβλέπουν το ΠΑΣΟΚ, το ξανακοιτάζουν. Θα πάνε
και
μαζικά.
Που δεν θα πάνε μετά να ψηφίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, δεν θα πάνε να ψηφίσουν, ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε μαζικά να ψηφίσουν.
Ούτε με σφαίρες.
Θα πάνε μαζικά του μεσαίου χώρου να ψηφίσουν.
Ωραία, δηλαδή, λέει κάτι, δεν βλέπω.
Ανάλογα ποιοι θα. Μα μην το λέτε, μην το λέτε. Όλη αυτή η συζήτηση
περί
κεντροαριστεράς.
Πιστεύω ότι και τα δύο κόμματα θα έχουν χαμηλή συμμετοχή στις ψηφοφορίες τους.
Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ψηλή. Θα το δούμε.
Καλό είναι να
στην
έχει
κάλπη
ψηλή,
θα το δούμε.
Διότι χρειάζεται να υπάρξει και μια δύναμη στην αντιπολίτευση ισχυρή. Για λόγους ισορροπίας της δημοκρατίας.
Ναι, όχι, αλλά να δούμε και λίγο την προοπτική.
Αλλά δεν έχουν μετά κουράσει.
Ναι, μόνο. Να δούμε και λίγο την προοπτική. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει εύκολα, δεν το βρίσκω εύκολο από το 14%, 13%, 12% να πάνε στο 32%, μπορεί να υπάρξει ένα θέμα μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας σε επόμενες εκλογές. Ποιοι από τους υποψηφίους δηλώνουν ότι έχουν μια διάθεση να καθίσουν με το Μητσοτάκη?
Κανένας. Τώρα παραμονές των εκλογών, όλοι λένε όχι. Αυτόνομο Πασόκ, επόμενο κόμμα εξουσίας.
Θα το αλλάξουν μετά.
Μην μας το πούνε παραμονές των εκλογών. Αλλά το θέμα είναι ότι το Πασόκ και την προηγούμενη φορά με τον Ανδρουλάκη πήγε στο 17, 18, 19 και μετά έκανε μια βουτιά φοβερή. Τώρα όποιος βγει, έχει και αυτό. Στην αρχή θα πάει ψηλά. Μετά θα το κρατήσει. Και τι κόμμα θα είναι αυτό? Αλλά δεν ξέρω ποιοι θα είναι στο δεύτερο γύρο. Φαίνεται επικρατέστερος ο κύριος Ανδρουλάκης και
οι
παίζει.
Οι δημοσκοπήσεις
Δούκας
του δίνουν ισχυρό προβάδισμα. Έχουν δεύτερο τον Δούκα, με εξαίρεση ορισμένες που έχουν δεύτερη τη Διαμαντοπούλου. Και μοιάζει ότι εκεί θα γίνει η μάχη της δεύτερης θέσης.
Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πολύ ισχυρό, γιατί.
Αλλά εγώ θεωρώ επίσης ότι ο Γερουλάνος κινείται η υποψηφιότητά του υπόγεια. Τι εννοώ υπόγεια? Επειδή απευθύνεται σε ένα κοινό που έχει επίπεδο κλπ., είναι ένα κοινό το οποίο αποφεύγει να απαντά στις δημοσκοπήσεις και μπορεί,
σωστό,
να δούμε έκπληξη.
Σωστό. Πάντως τον Ανδρουλάκη τον δείχνουν πραγματικά πολύ ισχυρό οι δημοσκοπήσεις, γιατί ρωτούν ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτούς που τον ψήφισαν την προηγούμενη φορά, τον Ανδρουλάκη.
Μα αυτοί θα ψηφίσουν.
Γι' αυτό είπα ότι αν αλλάξει η εκλογική βάση, όλα είναι ανοιχτά. Θα αλλάξει, θα το δούμε.
2 συνεντεύξεις θα κάνουμε. Η μία θα είναι με τον Γιώργο Καραμέρο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και η άλλη με την Νίκη Κεραμέως, υπουργό εργασίας. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχεις επιχείρηση? Ήξερες ότι το AI ή αλλιώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σου από την εξυπηρέτηση πελατών μέχρι και τη διαχείριση αποθεμάτων? Ξεκλείδωσε όλες τις δυνατότητες που έχει και χρησιμοποίησέ το προς όφελός. Δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις? Ξεκίνησε από το COSMOTE Grow Your Business The Podcast. Εκεί θα βρεις τις χρήσιμες συμβουλές για το πώς να αξιοποιήσεις το AI κατάλληλα με απλά εργαλεία και πώς να το κάνεις μέρος της καθημερινότητάς σου. Κάνε τώρα follow το COSMOTE Grow Your Business The Podcast στο Spotify και άκουσε όλα τα συναρπαστικά επεισόδια. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Η συζήτηση για το ρεύμα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Ευτυχώς όμως η Προτέρια έχει τη λύση και το Σεπτέμβριο, αφού διατηρεί και αυτό το μήνα ίδιες τιμές σε όλα τα προγράμματα ρεύματος. Είτε είσαι νέος πελάτης, είτε υφιστάμενος, συνεχίζοντας να προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές, γιατί αυτό θα πει σιγουριά Προτέρια. Κάνε και εσύ την αίτησή σου στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα του δικτύου ή καλώντας 18311. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, καλημέρα σας.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μακρή, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Καραμέρο, να ρωτήσω τώρα, καθαρίζει λίγο, ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Εάν εσείς έχετε αποφασίσει ότι αν υποστηρίξει κάποιο υποψήφιο, αν ποιος είναι αυτός και αν θεωρείται ο κύριος Φάμελος είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να αντιπαρατεθεί απέναντι στον κύριο Κασελάκη, που όλα δείχνουν ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε, θα ανακοινώσει υποψηφιότητα.
Κύριε Δελατόλα, θα περιμένω την υποβολή όλων των υποψηφιοτήτων, αλλά νομίζω ότι τα κριτήρια για αυτόν που θα στηρίξω ως υποψήφιο πρόεδρο πρέπει να είναι και κριτήρια όλου του προοδευτικού κόσμου που στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε προέρχεται από την αριστερά και έχει μακρόχρονη διαδρομή στο κόμμα, είτε προέρχεται από την προοδευτική συμμαχία, όπως είμαι εγώ, από το χώρο της πολιτικής οικολογίας του κέντρου. Και νομίζω ότι τα βασικά χαρακτηριστικά, επειδή έγινε και πολύ λόγο το Σαββατοκύριακο για τα κριτήρια των υποψηφιοτήτων περί υπογραφών, πόθεν αίσθηση κλπ., πρέπει να είναι πολιτικά. Και τα πολιτικά κριτήρια είναι σοβαρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια, σταθερότητα. Αυτό πρέπει να αποπνέει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να θεραπευτούν οι πληγές που έχουν ανοίξει όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες και να απευθυνθούμε με σοβαρότητα στην ελληνική κοινωνία.
Άρα αυτό με το πόθεν έσχιζε σας βρήκε και πολύ ένθερμο από ό,τι καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο δεδομένο ότι και εσείς και οι δημοσιογράφοι υποβάλλουν πόθεν έσχιζε και οι δημόσιοι πάλι υποβάλλουν πόθεν έσχιζε και προφανώς οι πολιτικοί όταν εκλέγονται ή στην αυτοδιοίκηση ή στην κεντρική πολιτική σκηνή υποβάλλουν πόθεν έσχιζε. Το θεωρώ αυτονόητο. Από την άλλη όμως, είμαι σύμφωνος δηλαδή. Πλην όμως δεν υπάρχει κάποια επιτροπή μέσα σε ένα κόμμα που θα ελέγξει αν ευσταθούν τα στοιχεία, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τους δικαστικούς όπως είναι η επιτροπή που νομίζω στατιστικά, δηλαδή ενδεικτικά ελέγχει κάποια από τα πόθεν έσχεση που αποβάλλονται κάθε χρόνο.
Άρα είναι περισσότερο είναι για τις εντυπώσεις, λέτε κύριε Καραμέρο, αυτό και όχι για την ουσία του πράγματος.
Παράγει ένα πολιτικό αποτέλεσμα, κυρία Μακρύ, γιατί η ιστορία του πόθεν έσχεση μας ταλαιπώρησε τους προηγούμενους μήνες. Οπότε αυτό πρέπει να είναι διαφανές. Βέβαια, ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Καζελάκης, έχει πει ότι το έχει καταθέσει ήδη, καθώς. Και θέλω να σας πω εν παρόδο ότι είναι το απόλυτο μπέρδεμα αυτό που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία με το πόθεν έσχεση για τους βουλευτές. Ουσιαστικά μας ζητούν δικαιολογητικά 2-3 ημερομηνιών και είναι ασαφές και πότε κατατίθεται το πόθεν έσχεση. Δηλαδή, παίρνουν τηλέφωνο από τα γραφεία των νέων βουλευτών και ρωτούν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και μας λένε διαβάστε τον νόμο. Δηλαδή, επιδέχτηκε ερμηνείας. Οπότε είναι ένα ζήτημα, αλλά όχι το μείζον. Το μείζον είναι να είμαστε σοβαροί και να σταματήσουμε
να εκπέμπουμε
αυτές τις παλινοδίες των τελευταίων μηνών.
Άκουσα την κυρία Γεροβασίλη να λέει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ξαναβγεί ο Κασελάκης.
Όχι, δεν είπε έτσι. Για να μην έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα ο κύριος Κασελάκης. Το οποίο είναι πολύ ευρύτερο.
Ναι, είναι μια σκληρή διατύπωση, πλην όμως
είναι μια περίεργη τοποθέτηση. Δηλαδή, αν κυριολεκτούσε, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Κοιτάξτε, μια.
Είναι σαν αυτό, γιατί πήγε στην Άρτα, ξέρεις. Δεν πάει στην Άρτα να μην βάλει υποψηφιότητα.
Κοιτάξτε, όχι στην λογική της ουδετερότητας και των ίσων αποστάσεων. Έχω επιλέξει στη λογική των αναγκών της ανάγκης λειτουργίας της βουλευτικής ομάδας, αλλά και ενός νέου βουλευτή. Τώρα σας μιλάω από την Παιανία, είμαι στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για αυτό που συμβαίνει με τα δημοτικά και τα γυμνάσια, όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, σε όλη τη χώρα. Μα τα κενά, τις συγχωνεύσεις, το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος στην αυτοδιοίκηση για τις σχολικές επιτροπές και κανένας δεν ξέρει πώς θα συντηρηθούν τα κτίρια, δηλαδή εδώ. Θα πρέπει και κάποιοι να δουλέψουν. Και στο διατάφτα, για να νομίζω ότι υπεκφεύγω της εσωτερικής κομματικής αντιπαράθεσης, θεωρώ ότι μία τρίτη λύση, μία πρόταση που δεν θα είναι από τον πυρήνα των δύο αντιμαχόμενων στρατοπέδων, λυπάμαι που χρησιμοποιώ εγώ αυτή τη λέξη, αλλά αυτό βλέπουμε καθημερινά στους τηλεοπτικούς σταθμούς ή στα όργανα του κόμματος, μία πρόταση ενός προσώπου που θα εκφράζει τη σοβαρότητα, θα εκφράζει τη συνέχεια την ιδεολογική του κόμματος, γιατί εδώ έχουμε φτάσει στο τελευταίο διάστημα.
Άρα εσείς μιλάτε για μια άλλη υποψηφιότητα, για να εκτονωθεί το πράγμα.
Προφανώς, χρειάζεται ένας άνθρωπος που θα ρίξει το pH. Όχι μόνο να είναι κάποιοι βουλευτές που προσπαθούμε να το κάνουμε και χαρακτηριζόμαστε εις αποστάκηδες ή εν πάση περιπτώσει άνευροι ή άνθρωποι που δεν παίρνουν θέση. Δηλαδή πρέπει να παίρνεις θέση, να σκοτώνεσαι καθημερινά με τη μία την άλλη πλευρά. Από την άλλη, προσέξτε. Εγώ ήρθα πέρυσι σε ένα ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, της Προοδευτικής Συμμαχίας, της αριστεράς που ως πληθυντική αριστερά συμπεριλαμβάνει δυνάμεις της οικολογίας και του κέντρου, και εδώ έχουμε φτάσει να έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει πολύ την πυρό, πρώην υπουργός και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στον κλειστό πυρήνα. Εγώ δεν λέω ότι δεν ανήκει κάποιος, δεν μπορεί να κάνει μια επιλογή κάποιος και να ενταχθεί σε ένα χώρο, αλλά όταν είναι στον στενό πυρήνα εκφράζει και το ίδιο πολιτικό περιεχόμενο. Βλέπω λοιπόν ότι εδώ όποιος διαφωνεί τον ρίχνουν στους καρχαρίες των social media, ας πούμε. Έτσι, όποιος διαφωνεί γίνεται αυτομάτως εχθρός. Εγώ δεν ξέρω να είναι έτσι η αριστερά και το προοδευτικό κέντρο. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να δούμε και τι κόμμα θέλουμε.
Μιλήσατε για μια τρίτη υποψηφιότητα εκτός των δύο αντιμαχόμενων στρατοπέδων. Αυτή του κυρίου Σοκράτη Φάμελου θα μπορούσε να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά?
Εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω την υποψηφιότητα ή την κατάθεση υποψηφιότητας του κύριου Φάμελου, κύριου Χατζηνικολάου. Πλην όμως μπορώ να σας πω ότι έγινε μια πολύ σοβαρή και συστηματική δουλειά σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο ίδιος έχει διατελέσει υπουργός των κυβερνήσεων Τσίπρα, έχει εμπειρία από την αυτοδιοίκηση και έχει μια διαδρομή. Και θέλω να σας πω ότι ένα σημείο κομβικό για τα τελευταία γεγονότα και την κρίση του κόμματος ήταν και ο άθαλος τρόπος με τον οποίο έγινε η αλλαγή. Μολονότι και τώρα που σας μιλάω, εγώ συνεργάζομαι άψογα με τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Παπά, ο οποίος και αυτός δέχεται τα βέλη αυτής της κατάστασης που σας περιέγραψε ο προηγουμένος. Άρα θα περιμένω να δω, δεν μπορώ να προκαταλάβω αν θα είναι ο κύριος Φάμελος ή αν επιθυμεί. Πλην όμως δεν είναι εξαιρετική υπόθεση του ενός εδώ. Επειδή υπάρχει ένα, θεωρώ, σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό, και δεν μιλάω για τον εαυτό μου, στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και ένα σημαντικό ιδεολογικό και πολιτικό πλωστάσιο. Χρειαζόμαστε ένα καπετάνιο που δεν θα έχει δεμένη τη βάρκα, και προφανώς βέβαια δεν θα πρέπει και όσοι χάσουν να τρυπούν τη βάρκα.
Τώρα, εσείς κύριε Καραμέρο, βγαίνετε λίγο σαν γιανόκρανος και όπως σας ακούω τώρα να μιλάτε. Εδώ όμως έχουμε πραγματικά δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Ο κύριος Πέτρος Παπάς σήμερα το πρωί είπε: ο Κασελάκης με τη Γεροβασίλη δεν μπορούν να συνεπάρχουν την επόμενη μέρα στο ίδιο κόμμα. Που σημαίνει ότι οδεύεται ξανά ολοταχώς σε μία διάσπαση.
Ο κύριος Πέτρος Παπάς είναι ένας νέος βουλευτής, βουλευτής Κυλκής. Τον σέβομαι, είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Έχω καλή συνεργασία όπου χρειάστηκε. Πλην όμως διαφωνώ με τον τρόπο που τοποθετείτε, όχι μόνο προς το περιεχόμενο. Δηλαδή, θα το πω και στον ίδιο. Έτσι, νομίζετε, το λέω μόνο δημόσια. Το έχω πει και στον ίδιο. Δεν μπορεί να βγαίνει σε ένα τηλεοπτικό σταθμό με τίτλο από κάτω βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, όποια περιφέρεια και να είσαι, και να λες τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ γίνονται αντιφατικά, θα έλεγα τρελά πράγματα. Χρειάζεται εγκράτεια από όλους, από όλες τις πλευρές και από την άλλη πλευρά, αν την οριοθετούμε στους 87, δεδομένου ότι το θέμα είναι εντάξει, να επικρατήσει η μία ή η άλλη άποψη. Θα μείνει κόμμα στο τέλος,
αν υπάρχει κάποια
αντιπαράθεση. Δηλαδή, προσέξτε, εγώ θα τοποθετηθώ. Θα πω, στηρίζω την τάδε ή τον τάδε. Σημαίνει ότι αν χάσει την επόμενη μέρα πρέπει να κάνει εκείνο τα μπουγαλάκια του ή εγώ και να ψαχνόμαστε για άλλο κόμμα ή άλλο χώρο. Και πώς το λέω αυτό? Δεν θέλω να φέρω ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ ή άλλα κόμματα. Παντού υπάρχουν αντιπαραθέσεις.
Η αντιπαράθεση δεν προκαλεί μαθηματικά τη διαίρεση.
Έτσι. Παρακαλώ, ό,τι θέλετε.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως, σας αναμένω. Ευχαριστούμε πολύ.